4-րդ գլուխ. Մայիսին էր, երբ օրեղբայր Գոթոլդը, կոնսուլ Գոթոլդ Բուդենբրոկը, որ դեռ նոր էր 60-ը բոլորել, տխուր մի գիշեր, սրտի ջղաձգումներից տառապելով, իր տառապալից մահկանացուն կնքեց կնոջ թևերի վրա, ծնյալ Շտյուվինգ. Դժբախտ տիկին Ժոզեֆինի որդին, որը հակառակ իր հետ ծնյալ և հաջողակ քույր ու եղբայրակիցների, որոնց տիկին Անտուանետն էր աշխարհ բերել, ստիպված էր եղել բավականին խեղճ ու կրակ կյանք վարել. Վաղուց արդեն հաշտվել էր բախտի հետ, իսկ վերջին տարիներին, հատկապես այն օրվանից, ինչ եղբորորդին իրեն էր զիջել նիդերլանդական կոնսուլի տիտղոսը, առանց դույզն ինչ ոխակալության իր թիթեղյա տուփից հազի դեմ պատրաստված անուշեղեն էր ուտում անընդհատ. Եթե որևէ մեկը կար, որ ընտանեկան հինգշտությունը պահում և պահպանում էր անորոշ, տարտամ կերպով, ուրեմն նա նախ և առաջ օրեղբայր Գոթոլդի տիկնանց դասից պետք է լիներ. Եվ այն էլ ոչ այնքան նրա բարեհոգի ու սահմանափակ տիկինը, որքան երեք պառաված օրիորդները, որոնք ոչ կոնսուլուհուն, ոչ Անտոնիին, ոչ էլ Թոմասին չէին կարողանում նայել առանց աչքերում թաքցրած թունավոր կրակի. Հինգշաբթի իրիկունները, ավանդական մանկանց օրերին, ժամը 4-ից հետո բոլոր Բուդենբրոկները հավաքվում էին Մենգշտրասեի վրայի մեծ տանը, միասին ճաշելու և երեկոն անցկացնելու համար. Երբեմն հայտնվում էին նաև կոնսուլ Կրյոգերը կամ Զեզեմի Վայլբրոխտը, վերջինս իր աննուս քրոջ հետ, և այստեղ ահա իսկույն Բրայտենշտրասեի Բուդենբրոկ տիկնայք ազատ ու անկաշկանդ պահվածքով խոսք էին բացում իրենց նախասիրած թեմայի մասին. Տոնիի անցած գնացած ամուսնության, տիկին գիրուն լիխին դրդելով մի քանի վերամբարձ նախադասությունների, և այդ պահերին կայծակնային կծու հայացքներ փոխանակելով, և կամ էլ մի քանի ընդհանուր դատողություններ էին անում, թե իրոք ախր ինչ անարժեք ու նայն զբաղմունք է մազերը ներկել. Իսկ երբեմն էլ չափ ու սահման չճանաչող կարեկցանքով սկսում էին վերլուծել Յակոբ Կրյոգերի կոնսուլուհու զարմիկի վարկը. Նրանք ձեռ էին առնում Կլարայի լրջությունն ու կեղծ բարեպաշտությունը. Անմիջապես գլխի ընկան, որ քրիստիանի հարաբերությունները Թոմասի հետ այնքան էլ բարվոք վիճակում չեն. Եվ եկան այն եզրակացության, որ փառք Աստծո, նրա հետ ամենևին էլ ստիպված չեն լինելու հաշվի նստել, քանզի նա ոնց որ իսկական դամբոհանսը լինի, ծիծաղելի մի մարդ. Նրանք խեղճ, անմեղունակ և համբերատար Կլոթիլդին, միակը, որ հիրավի զգում էր նրանց գերազանցությունը իր հանդեպ, այնպիսի ծաղրուծանակի էին ենթարկում, որ նիրճարության բոլորովին էլ չէր հիշեցնում Թոմի և Տոնիի այն ամենօրյա անչար կատակները, որոնց միջոցներից զուրկ և մշտապես սովյալ աղջիկը ստիպված պատասխանում էր զարմացական ծոր տվող, բայց բարեհոգի բացականչություններով. Ինչ վերաբերում է Թոմասին, որի մոտ նրանք հակառակ իրեն ջանքերի ոչ մի թուլություն չէին կարողանում հայտնաբերել, և որն իր կողմից նրանց հանդեպ ներողամիտ անվրդովություն էր պահպանում, մոտավորապես հետևյալ նշանակությամբ. «Ես մտնում եմ ձեր վիճակի մեջ և խեղճում եմ ձեզ»։ Ապա նրան վերաբերվում էին թեթևակի թունոտ հարգալիրությամբ. Դրա փոխարեն վարդագույն և գերծնված փոքրիկ Էրիկայի մասին նա հենց այդպիսին էր. Այնուհանդերձ ուզած չուզած ստիպված էին լինում ասել, որ անհանգստացնելու աստիճան ետ է ընկել իր աճի մեջ. Ըստ որում, Փֆիֆին իլերումն այդ ամենի նկատում էր, որ երեխան սարսափելիորեն նման էր իր խարդախ և խաբեփա հորը, այդ գրուն լիխին, և այդ պահին սկսում էր այս ու այն կողմ ճոճվել, իսկ բերանի անկյունները իսկույն խոնավանում էին. Եվ ահա այժմ լաց լինելով, նրանք իրենց մոր հետ շարվել էին հանգուցյալ հոր մահվան մահճի շուրջ, և չնայած նրանց թվում էր, թե այս մահն էլ միայն ու միայն մենք Շտրասեի վրա ապրող ազգականների մեղքով է, ամենայն դեպս այնտեղ բոթաբեր ուղարկեցին. Գիշերվա կեսին հնչեց մեծ նախասենյակի դռան զանգը, և որովհետև քրիստիանը շատ ուշ էր տուն վերադարձել, ու իրեն այնքան էլ լավ չէր զգում, Թոմասը գարնանային անձրևի տակ ճանապարհ ընկավ մենակ. Նա ճիշտ ժամանակին տեղ հասավ ծեր պարոնի անդամները թուլացնող վերջին ցնցումները տեսնելու համար։ Եվ հետո երկար ժամանակ ձերքերը ծալած կանգնել էր մահացյալի սենյակում ու նայում էր նրա կարճ լիկ մարմնին, որը ուրվագծվում էր սավանի տակից, նրա մեռյալ դեմքին, մի փոքր փափուկ դիմագծերով և ջերմակ այտամորուսներով։ «Քեզ համար ամեն ինչ այնքան էլ լավ չդասավորվեց, հորեղբայր Գոթհոլդ», մտածում էր նա։ «Դու շատ ուշ սովորեցիր զիջողությունների գնալ, հանգամանքները հաշվի առնել. Բայց առանց դրանք չի լինի. Եթե ես քեզ նման լինեի, ես էլ տարիներ առաջ արդեն մի խանութի աղջկա հետ ամուսնացած կլինեի. Դե հորներ, դրանք հարկավոր է պահպանել. Իսկ ընդհանուր առմամբ, դու քո ձեռք վերածից դուրս ձգտել ես ուրիշ բանի. Թեկուզ դու համառ էիր, և այն ամուր հավատին, թե այդ համառությունը ինչ-որ իդեալական բան ունի իր մեջ. Բայց քո հոգին հարկավոր թռիչքի ուժը չուներ. Չուներ այն ֆանտազիան և իդեալիզմը, որ մարդուն ստիպում է խանդավառությամբ գաղտնի սիրուց ավելի քաղցր, երջանիկ ու արբեցուցիչ մի բան. Ինչ-որ վերացական բարիք. Ասենք թե հին ու բարի անուն առևտրական մի գերբ պահպանել, հոգ տանել, պայքարել դրա համար, ողջ ուժերը դնել նրա պատվի, փայլի և հզորության համար. Քեզ պոեզիայի ուժն էլ չէր հերիքում. Դու այնքան համարձակություն ունեցար, որ հակառակ քո հոր արգելքի սիրեցիր և ամուսնացար, և պատվախնդրություն էլ չունեիր հորեղբայր Գոթհոլդ. Ինչ խոսք, մեր հինավուրց, տոհմական անունը, սոսկ բյուրգերական մի անուն է, և մենք պայքարում ենք նրա համար. Ողջ ուժերով նպաստելով հացահատիկի վաճառքով զբաղվող ինչ-որ առևտրական տան ծաղկմանը. Այս հսկայական աշխարհի մի փոքրիկ անկյունում ճանաչման, պատվի ու հզորության հասնելու համար, իշահ սեփական անվան։ Երևի դու այսպես էիր մտածում. Ես կամուսնանամ Շտյուվինգի հետ, որին սիրում եմ, և ոչ մի գործ չունեմ գործնական նկատառումների հետ, քանզի դրանք մանրախնդիր են և կծի։ Օ, մենք էլ փորձված և բավականին լուսավորյալ մարդիկ ենք, և ահագին հասկանում ենք, որ մեր պատվախնդրությունն իր մեջ առնող սահմանները, եթե կողքից նայես դրանց վրա, բավականին նեղ են և խղճուկ։ Բայց չէ, որ երկրի վրա ամեն ինչ խորհրդանիշ է, հորեղբայր Գոթհոլդ։ Միթե դու չէիր հասկանում, որ նաև փոքրիկ քաղաքում կարելի է մեծ մարդ լինել, որ կարելի է կեսար լինել Բալթիկ ծովի ափին ընկած այս առևտրական աննշան քաղաքում։ Ճիշտ է, դրա համար երևակայություն պետք է ունենալ, իդեալի համար ոգևորվելու կարողություն պետք է ունենալ, իսկ ահա դրանք էլ հենց բացակայում էին քո մեջ, ինչ էլ որ ինքդ քո մասին մտածած լինես։ Եվ Թոմաս Բուդենբրոկը շուռ եկավ, նա մոտեցավ պատուհանին, ձեռքերը դրեց մեջքին և սկսեց նայել առավոտյան աղջամուղջի մեջ հազիվ երևացող ռատուշայի շենքի գոթական ճակատամուտքին, որը կիսածածկված էր անձրևի բարակ քողով։ Նրա խելամիտ դեմքին փռված էր ժպիտը։ Ինքնին հասկանալի է, որ թագավորական Նիդերլանդիայի կոնսուլության պարտականությունն ու կոչումը, որը ըստ իրավունքի հոր մահից հետո անցնում էր Թոմասին, այժմ Տոնի Գրյունլիխի հոգին լցնելով անսահման հպարտությամբ, նա անմիջապես տանձնեց, և առյուծների, գերբի ու թագի դրոշմապատկերներով ուռուցիկ վահանը հիմա նորից կարելի էր տեսնել Բուդենբրոկների տան վերնաճակատին. «Դոմինուս պրովիդեբիտ» բառերի ներքո։ Երբ բոլոր պատշաճակարքերն ավարտվեցին, հենց նույն տարվա հունիսին երիտասարդ կոնսուլը մի ճանապարհորդության ձեռնամուխ եղավ, առևտրական ճանապարհորդություն դեպի Ամստերդամ, ինքն էլ չիմանալով, ինչքան ժամանակ կխլի այն։